Din nou la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint această rubrică, stimați ascultători. Vorbim astăzi despre prostituție. S-a vorbit mult și au curs râuri de cerneală pe această temă și s-a vorbit mult despre legalizarea prostituției, despre fenomen în sine și ce ar fi bine de făcut. Stăm de vorbă împreună cu pastorul Remus Runcan despre prostituție. Bună ziua!
Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor!
Sunteți pentru sau sunteți împotrivă?
E clar că sunt împotriva legalizării. Cunosc fenomenul pentru că l-am studiat în cadrul unei lucrări pe care am scris-o, am făcut o cercetare sociologică în domeniul acesta și fenomenul este într-adevăr de amploare în România. Datele statistice e greu să le cunoaștem pentru că fenomenul fiind în ilegalitate și uneori nefiind nici măcar pedepsit cum se cuvine sau fiind pedepsit cu amendă care nu este plătită niciodată, e greu să realizăm cât de larg și cât de adânc este acest fenomen, dar bănuim după ceea ce vedem pe ieșirile din marile orașe, după ceea ce se întâmplă în hoteluri la adăpostul Întunericului, ne dăm seama că acest fenomen este foarte răspândit în țara noastră. Îl definesc ca fiind o plagă pentru națiunea română.
De ce este plagă?
Este plagă pentru că e împotriva creației lui Dumnezeu. Noi am fost creați de Dumnezeu să trăim în curăție, să trăim în lumină, da? Ori lucrurile acestea se întâmplă în întuneric. E un întuneric destul de dens în care oamenii trăiesc în țara aceasta și la adăpostul întunericului se petrec aceste lucruri care sunt cu totul reprobabile. Prostituția, la fel ca și avortul, de exemplu, este o plagă care duce România într-o altă existență. O duce într-un cont de umbră și cred că aduce blestemul lui Dumnezeu asupra acestei țări, care deși are potențial, are oameni buni, are un teritoriu frumos cu toate formele de relief, totuși nu reușește să iasă din acest cerc vicios și de la Revoluție și până acum, în 23 de ani, mi se pare că ne învârtim așa în jurul cozii.
Ce s-a întâmplat în țările în care prostituția a fost legalizată? În România s-a discutat mult despre legalizarea sau nelegalizarea prostituției, dar în țările în care acest fenomen a fost legalizat, ce s-a întâmplat?
În România mi se pare că clasa politică pune prea mare accent, ca și când n-ar mai avea niciun lucru de rezolvat, decât să pună din nou și din nou pe tapet această problemă. Cred că nu se uită prea mult în ceea ce s-a întâmplat în alte țări care au încercat legalizarea prostituției.
Și la drept vorbi, nici nu cred că obțin prea multe voturi de la prostituate.
Nu cred că. Eu cred că e vorba de încercarea unor venit, de realizarea unor venituri personale decât ceea ce e declarativ spus că se vor aduce bani la buget. Vreau să văd bărbatul acela care o să ducă acasă cu o chitanță în buzunar că a fost la bordel.
Să o roage pe soție să-i plătească taxele.
Da, sau pe secretara de la firmă ca să-i plătească bilul respectiv.
Factura. Da. Deci cum au evoluat lucrurile în țările care au legalizat acest fenomen?
Atât America cât și alte țări europene care au încercat legalizarea prostituției, nu s-a văzut nicio diminuare a fenomenului sau a efectelor. E vorba despre violență asupra prostituatelor care nu a scăzut, e vorba despre numărul lor care în loc să scadă a crescut. Chiar dacă vor avea o pensie, nu cred că este prea onorant să ai scris în cartea de muncă. Și ce sunt eu foarte supărat și lupt foarte tare împotriva unei expresii care o tot aud rostită, și anume că prostituția este prima meserie din lume. De unde? Într-un popor creștin ca și popor român, sau cel puțin așa cum ne pretindem noi că suntem creștini, ce facem? O facem pe Eva, prima prostituată? N-am înțeles de unde provine această expresie, dar este larg folosită. Am auzit-o și în media și tot felul de profesori și de oameni care spun că prima meserie din lume a fost prostituția. Eu cred că se confundă relația dintre un soț și o soție cu relația de prostituție, care este complet diferită. Adică Dumnezeu a lăsat un cadru în care această relație să aibă loc și cadrul acesta se cheamă căsătoria. Iar tot ceea ce este în afara căsătoriei este condamnabil și este condamnat de Scriptură.
Este o problemă foarte mare în prostituție și anume, dincolo de aspectul moral, dincolo de faptul că este un act păcătos înaintea lui Dumnezeu din punct de vedere al Bibliei, mai este vorba despre bolile cu transmitere sexuală. Prostituatele sunt un vector foarte important pentru transmiterea acestor boli. Ce se poate face totuși și din punct de vedere legal pentru limitarea fenomenului?
Deci, acum acest argument este folosit și de o tabără și de cealaltă, și de cei care sunt pro-legalizare prostituției și care spun ok, dacă se va legaliza fenomenul, femeile acestea vor fi controlate și nu va mai exista același risc. Eu cred că riscurile sunt aceleași, pentru că din momentul în care o persoană devine purtător al virusului HIV și până la a putea fi depistată ca și bolnavă de HIV, există o perioadă destul de lungă și în timpul acesta ea poate să transmită virusul fără să fie depistată medical. Așa că nu cred că ar ajuta cu ceva. Eu cred că situația ar fi același și numărul de îmbolnăviri ar fi la fel de mare. Pentru noi acesta nu este un argument și nu îl considerăm că ar reduce cu ceva numărul celor care vor fi infectați sau sunt infectați deja cu acest virus extrem de...
Sunt țări care au propus pedepsirea bărbaților care apelează la prostituate și nu a prostituatelor. Cum vedeți această inițiativă?
Am citit și eu că în țările nordice există această propunere, chiar într-o țară este deja practicat, nu știu, nu aș vrea să greșesc, e posibil să fie Suedia, dar se spune că este singurul mod în care prostituția a fost ținută sub control și fenomenul a scăzut. A scăzut la nivel de câteva zeci de procente, ceea ce este foarte mult, pentru că, în general, prostituatele sunt organizate acolo și sunt cunoscute și ele poartă acest stigmat, deci nu mai au rușine de faptul că sunt cunoscute ca și prostituate. În schimb, bărbații care merg la prostituate, în general, sunt oameni care n-ar vrea să se știe lucrul acesta. Ori dacă este prins în flagrant sau dacă se întâmplă să fie cunoscut lucrul ăsta și bărbatul are de suferit și este cunoscut această practică înaintea celorlalți colegi de serviciu sau de cei din familie, cred că s-ar gândi de vreo 2, 3, 4 ori înainte de a merge să săvârșească lucrul acesta.
Există vreo soluție de a schimba mentalitatea prostituatelor, mentalitatea celor femei care ajung să presteze aceste servicii? Pentru că dacă ar fi o soluție de a le schimba mintea lor, probabil că și ele ar renunța.
Da, cred că aceasta ar fi o altă soluție posibilă, destul de greu însă de realizat. Am avut o experiență interesantă. Atunci când am început programul de consiliere la biserică, prima persoană care a venit la consiliere a fost o prostituată care mi-a spus lucrul acesta. N-am știut cum să chem mai repede pe unul dintre diaconi sau pe cineva care să fie împreună cu mine la această consiliere. Dar era o doamnă, avea un copil chiar și mai mersese într-una sau două dintre bisericile din oraș. Dar mi-a mărturisit lucrul acesta, vroia să se lase pe de o parte, dar pe de alta nu prea vroia să se lase din cauza că făcea destul de ușor niște bani pe care în alte condiții ar fi făcut cu mult mai greu. De aceea eu cred că trebuie lucrat la mentalitatea aceasta, dar e foarte greu. foarte greu ca o persoană care a învățat să câștige poate 500 de euro pe lună din câteva relații pasagere, să înceapă să muncească 10 ore pe zi și să meargă într-o fabrică, sau că nu au cele mai multe dintre ele multă pregătire. Și atunci și-ar câștiga banii cu mult mai greu. De aceea cei care intră în acest fenomen, greu mai ies de acolo.
Ar spune biserica da prostituției?
Eu cred că biserica, cu subiect și predicat, nu poate spune decât nu prostituției, dar ar fi un mod în care biserica ar putea spune și da. Dacă nu ar veghea și dacă nu ar pune problema bine atunci când poate că politicienii s-ar gândi să legalizeze. Eu cred că biserica trebuie să fie o voce, o voce a opiniei publice, o voce a societății civile, care să spună de fiecare dată nu atunci când se calcă valori. Avem niște valori creștine și cred că trebuie să ținem la ele, deși în sincretismul acesta de credințe, creștinismul a început să fie compatibil cu hoția, a început să fie compatibil cu înșelăciunea și cu avortul, care este ucidere, și poate că în cele din urmă oamenii vor gândi că este compatibil și cu prostituția.
Până la urmă vor legaliza și hoția și minciuna și crima și absolut tot.
Atunci toți ar fi în legalitate. Da. Deci, cred că ar fi singurul mod în care pușcăliile din România să fie libere, da, să fie desființate, dacă toate fenomenele care există ar fi legalizate. Numai că lucrul acesta nu se poate întâmpla într-o societate civilizată. Eu cred că trebuie să spunem păcatului păcat. Pentru că dacă biserica nu face lucrul acesta, implicit va spune da prostituției, fenomenul atunci va fi într-adevăr legalizat și blestemul lui Dumnezeu va veni împotriva întregii țări. Gândiți-vă că România în urmă cu 23 de ani avea 23 de milioane de locuitori aproximativ și acum are aproximativ 19 milioane. Am scăzut cu 4 milioane de cetățeni, de locuitori în România în ultimii 23 de ani. Și asta în principal datorită legalizării avortului. Ce o să facem dacă o să legalizăm toate fenomenele acestea? Unde o să ajungem?
Este interesant că se aplică alte sisteme de referință și se raportează la alte scări de valori pentru păcate pe care Biblia le vede împreună și le condamnă împreună. Deci curvia sau prea curvia sau minciuna, hoția, Biblia le pune toate în aceeași clasă, în aceeași categorie, dar statul le ia separat. Deci dacă este cineva prins furând, este dus la închisoare, dacă n-are pile. Dar dacă este prins, eu știu, cu alte, cum ați spus, cu avort sau cu prostituție, atunci nu se întâmplă nimic. De ce nu se raportează la același sistem de referință? Se decidă. De astăzi ne raportăm la Biblie sau ne raportăm la un, eu știu, la codul lui Hammurabi. Dar să fie un sistem unitar.
Da, aici este o mare problemă în România, că ne definim pe de o parte ca și o țară creștină, în care creștinii sunt majoritari și majoritatea covârșitoare se identifică ca fiind creștină, dar totuși valorile Bibliei, eu cred că apartenența noastră la creștinism nu va ajuta foarte mult, ci întoarcerea noastră la valorile Bibliei. Deci noi trebuie să ne întoarcem la valori scrise, la valori pe care biserica le-a avut de la începuturile ei. Doar așa vom putea să discernem între multele nuanțe de gri. Din păcate, ceea ce văd în ultimul timp este chiar că negru încearcă să fie făcut alb, adică lucruri care sunt explicit spuse în Scriptură ca fiind păcate, se încearcă a fi legalizate, a fi îndulcite, că se cere de la Comisia Europeană, că Parlamentul European. Eu cred că o țară are dreptul să-și hotărască direcția și dacă țara aceea este creștină, uitați-vă la țările musulmane. Deci ei au guverne în care sunt majoritari partidele musulmane și iau deciziile după credințele pe care le au. Așa ceva aștept și în România. Aștept ca politicienii aceștia votați de noi, care sunt creștini, să dea legi ținând cont de valorile creștinismului.
La final mi-amintesc o întâmplare povestită de un evanghelist american, Tony Campbell, care spunea, într-o seară a ajuns undeva într-o localitate micuță și nu era nicio posibilitate unde să mănânce o cină, era un singur bar în acea localitate. Și a intrat la bar să vadă ce poate să cumpere de acolo, niște snacks-uri, ceva, să poată mânca. Și în timp ce stătea în bar, erau trei prostituate și discutau despre faptul că mâine va fi ziua uneia dintre ele. Omul a auzit despre ce era vorba, rămânea și a doua zi în localitate și la ora când ele s-au înțeles să petreacă, să serbeze ziua respectivei colege, el a pregătit un tort. A comandat un tort și atunci cei de la bar i-au oferit tort acelei femei. Îi știa și numele, scria pe tort, la mulți ani, Ana sau Mary sau cum o chema. Și evident că pe femeia respectivă au dat-o lacrimile și pe colegele ei de asemenea. Și omul a explicat, eu sunt creștin, sunt evanghelist și am vrut să îți arăt faptul că Dumnezeu pune valoare pe tine. Așa de mare încât a murit fiul său pentru tine. Dar barmanul îl întreabă pe evanghelist, auzi, tu de la ce biserică ești? Și evanghelistul spune, de la biserica aia care acceptă și prostituatele. Zice, dacă ar exista și eu m-aș duce acolo. Deci cred că este vorba despre a arăta, până la urmă, a arăta faptul că Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne-a iubit în mod egal. La final v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru toate acele femei care sunt implicate în prostituție și pentru toți acei bărbați care apelează la aceste servicii și pentru cei care decid într-un fel sau altul asupra acestui fenomen.
Doamne Tatăl nostru, îți mulțumim în această zi că ești un Dumnezeu căruia îi pasă. Îi pasă de tot ceea ce se întâmplă pe fața pământului și ochii tăi, Doamne, veghează asupra pământului acestuia. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu care iartă. De aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos, iartă păcatul acesta săvârșit de mulți dintre români. Te rugăm să faci ca prin implicarea bisericii acest fenomen să poată să fie redus și dacă se poate chiar eradicat. Îți mulțumim pentru că ai putere în cer și pe pământ, Doamne, și dorim ca țara aceasta să fie o țară sfântă, să fie o țară creștină așa cum se pretinde și dorim ca acești creștini să fie întorși cu fața înspre tine. Doamne, pune un duh de rugăciune și adu vremuri de trezire spirituală. Recunoaștem că fenomenul este mai mare și mai puternic decât putem noi să-l stăpânim sau poate face poliția sau parlamentul sau oricine altcineva. Dar credem, Doamne, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ și de aceea la Tine mijlocim pentru lucrul acesta. Mă rog pentru femeile acestea care sunt sclave în acest sistem și te rog, Doamne, ca Tu să le eliberezi, să le ajut să-ți câștige existența într-un mod cinstit. Mă rog pentru clienților ca Tu să-i trezești și să ajuți ca să poată să întemeieze familii sănătoase, să poată într-adevăr să țină la soțiile pe care le au și la copiilor. Doamne, intervino Tu acolo unde noi nu putem interveni și acolo unde putem interveni noi, motivează-ne pe noi să ne facem datoria, să fim conlucrători împreună cu Tine. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, ne-am rugat și îți mulțumim că vei lucra, pentru că ești un Dumnezeu atotputernic. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi în rubrica La Ordinea Zilei, pastorul Remus Runcan. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!